Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў я падвяду вынікі чацвярга 26 кастрычніка. Нашыя тэмы. Амбасадар Украіны Ігар Кізім у эфіры Еўрарадыё выказаўся пра стасункі Беларусі і Украіны, пра беларускую мову і пра дзедаўшчыну ў войску. У Беларусі пачынае працаваць місія Міжнароднага валютнага фонда. Для ахвяраў хатняга гвалту ствараецца месца, дзе можна будзе атрымаць дапамогу. Пра гэтае ды пра іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Пасол Украіны Ігар Кізім завітаў у студыю Еўрарадыё. У жывым эфіры ён распавёў, што ў савецкія часы служыў у войсках у печах пад Барысавам. Як вядома, цяпер у нашай краіне актыўна абмяркоўваюць трагічную гібель салдата Александра Коржыча, які служыў там жа. Ці была ў часы спадара Кізіма у печах дзедаўшчына, пацікавіліся мы ў яго. Кізім кажа, што быў сяржантам і не было ў ягоным падраздзяленні ні прыніжэння, ні здзекаў. Выказаўся спадар пасолу і пра дзяржаўныя стасункі Беларусі да Украіны, пра беларускую мову, якая падтрымліваецца ва Украіне на дзяржаўным узроўні. Прапаную паслухаць урыўкі з вялікага інтэрв'ю са спадаром Ігарам Кізімам.
Добры дзень слухачам, також вітання від нас, від посольства України, від мене особисто, всім слухачам радіо Єврорадіо Білорусь. Дякую за запрошення і за таку чудову нагоду поспілкуватися з вашими слухачами. Я посол України Республіки Білорусь Ігор Кізим.
Ви без такої, може бути, так само дипломатичної місії називаємо, але служив у Білорусі. І причим служив у зараз такої трагічно відомої частці у печах. Скажіть, будь ласка, а у ті часи, коли ви служили там, так само була дідовщина?
Хто служив в радянській армії, то я думаю, кожен пам'ятає, що дідовщина була в тому чи іншому вигляді в будь-якій частині Радянського Союзу. Воно коливалося від назви частини, від місця, де відбувається служба. То в тому розумінні, яке йдеться про дідовщину, безумовно, вона була і в той частині, про яку ви говорите. Тобто були такі ж саме і випадки, ну, на жаль, таких трагічних за мою період. Тобто я не пам'ятаю таких трагічних випадків, але те, що було знущання, були показові суди, тобто розбирали людей, хто був винуватий, того засуджували, тобто або в дізбат, або взагалі в тюрму сиджали. Тобто це питання взагалі та стосувалося тої системи, в якої ми раніше жили, і тої системи, якою ми були служили в армії. Тобто тоді це було, і в той частині, що приховувати, було. Але я скажу так, що це залежало від командира насамперед, а також видихована, ну, хто був сержантами. Тобто я 2 роки був в цій частині. Ось я скажу, що за мій час жодного випадку летального або навіть такого, ну, судового розбирательства, якось кажуть, не було.
А як ви лічите, хто все ж таки у тим, що дідовщина була, єсть і, не дай Бог, буде, винувати офіцери, які от не глядять, а може і міністр. От зараз потребують у нас відставки міністра за цю трагедію у печах.
Знаєте, тут всі відповідальні, і в цьому суспільство відповідальне, скажімо так. Я б не казав конкретних облич, або якось сказати якісь посадову особу. Це, я думаю, що якщо це існує, це нас по нами порог цього суспільства, що таке відбувається. Різні причини, різні пояснення були цього. Певно, що найбільшу відповідальність несуть безпосередні командири і начальники, які керують цією частиною, тією чи іншою частиною.
Пані амбасадор, от ви не тільки служили у Білорусі, зараз працюєте у Білорусі, у вас є можливість порівняти, чи є якісь подобенства, чим подобні білоруси і українці, там, по своєму ментальності.
Що наші мови дуже схожі, але все ж таки, я думаю, я перейду на російську. Що між нами похожого? Звісно, перше впечатлення моє було, що я хорошо знаю Білорусь і хорошу білоруську культуру. Насамперед, це не так. І от моє перше таке удивлення, скажімо, було те, що ми повинні дійсно краще знати один одного. І тому що от та совєтська історіографія, не знаю, культурологія, вона нанесла такий відпечаток, що всі думали, що ми друг друга все знаємо. Насамперед, ми різні, хоча і близькі. Вот, у каждой есть какие-то особенности, и очень интересные. В общении мы очень близки тоже, и понимаем, я говорю, без перекладача, И в этом, наверное, тоже наша близость это есть.
На сегодняшний день, как бы вы описали дочинение помеж нашими краинами?
На государственном уровне, я думаю, такое доверие существует. Во всяком случае, это мое впечатление личное от двух встреч наших президентов. В Лясковичах в апреле и во время визита президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко в Украину в июле месяце. Я присутствовал на этих переговорах, и я видел отношения, разговоры наших лидеров, да и делегации, в общем-то, которые общались между собой, то я бы сказал, что есть желание, во всяком случае, доверять друг другу, это 100%.
И все же таки, вот я хочу докладнить то, что Украина обрала шлях на Европу, европейский шлях, а Беларусь, ну я не ведаю, там можно сказать, что она... Обрала шлях на усход, не можно, те она обрала шлях вот стоять неяк так вот одной ногой там, другой ногой там. Вот все-таки вот эти разные шляхи отбиваются неяк на наших отношениях?
У нас есть свои отношения двусторонние, которые мы строим между нашими государствами. Как раз-таки ваше руководство и руководство Министерства иностранных дел заявляют, что нет такого, они не хотят быть, значит, Беларусь не хочет быть там или там и быть разменной монетой. Была договоренность президента о том, чтобы возобновить или сделать хотя бы факультативное изучение украинского языка в белорусских школах, особенно в приграничных районах, ну, берем, например, Полесье или Гомельщина, и так само сделать такое же самое движение в сторону белорусского языка, чтобы он изучался в районах, прилегающих к Украине, да не только. У нас есть школы даже под Киевом, в городе Ирпене, где у нас в первом классе преподается белорусский язык.
Розповів Єврорадіо амбасадор України Ігор Кізім. Гутарив з ним наш журналіст Змітер Лукашук. Цілком розмову глядіть і слухайте на ЄвроРадіо.ФМ.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Андрій Кобяков дав велике інтерв'ю американському часопису Forbes. У їм прем'єр-міністр Білорусі розповів, що айчинна економіка демонструє устойливе розвиття, а білоруські влади, не глядячи на кризис, не пішли на масові звільнення. Ще одне гучне інтерв'ю гатим разом британському виданню Financial Times дав уже міністр заміжних справ Білорусі Владимир Макей, розповівши про пляни повелічити термін безвізового режиму для заміжників до 30 днів, а назвав так само Євросоюз структура, яка дозволяє Білорусі умацаваць сваю палітычную незалежнасць. Аднак чаму сусветна вядомае выданне адначасова зацікавіліся нашай краінай і каму гэта можа быць выгадна, мы даведаліся ад нашага журналіста Змітра Лукашука.
На сторонках Forbes премьер-министр Андрей Кобяков. У Financial Times министр замежных справ Владимир Макей. У New York Times фото с Зыбицкой и комментарии про Беларусь выконавшего директора ЕПАМ Аркадия Добкина и экономиста и былого урадового чиновника Сергея Чалага. Причем материалы гэтые з'явіліся амаль одночасово. Улады замовили нейкому замежному агентству PR-компанию? Подозрение, что артикул замовлены, журналист New York Times Иван Нечапаренко горячо обвергает.
Это была моя идея поехать туда на несколько дней и там вот несколько статей сделать. Задания у нас не было на этот счет. Я был там еще, по-моему, в марте. Просто мы ее долго не могли выпустить, потому что другими были вещами заняты. Получилось только вот в последний вот этот месяц или два. На Беларусь обычно не хватает времени, потому что есть Украина, где известное событие происходит. Поэтому на Беларуси не остается времени. А тут оно появилось, и вот мы сделали, наконец-то.
Герои материалу Ивана и герой-технар Дмитрий Ковалев, який распрацовал и удало продал в Facebook свою распрацовку «Маскарад», и керовник поспяховой компании ЕПАМ Аркадь Добкин, у Минском офисе якой працуя свыше 6000 специалистов.
И все-таки он такой масштаб достаточно большой приобрел уже. Антидекрет, это тоже... Про эти Лукашенко начал про это говорить.
Тлумачить свою цікавность найперш до этой галины журналист New York Times. И Зыбицкая с ее тусовщиками-хипстерами и 30 тысяч айтишников это все меняет город, каже Иван Нечапаренко. Але накольки это все может поуплывать на змены во всей краине?
Я увидел, что абсолютно есть отсутствие вот связи между теми людьми, которые вот этими вещами занимаются, имею в виду IT, и теми людьми, которые участвуют как-то вот в политических вещах, там, в протестах. И как-то я вот искал эту связь, но ее не было абсолютно. То есть люди, которые там устроились хорошо работать программистами, им вообще, как мне показалось, все равно, что там с Беларусью будет. з тим, що Білорусь, що не Білорусь.
Діляться назіраннями журналіст. Інший ракурс Білорусі представляє со сторонок Financial Times міністр заміжних справ Владимир Макей. Ён розказує про незалежну політику Білорусі, про жадання умацовувати і поширати відносини з Євросоюзом і гэтак далей. Кореспондент видання Джеймс Шотер тлумачить Єврорадіо свою цікавність до Білорусі просто. Отримав запрошення від Міністерства економіки Білорусі на Білоруський інвестиційний форум. Проїхав і по власній ініціативі узяв інтерв'ю у спадара Макея.
Щиро, я не ведаю, чому інші заміжні СМІ пишуть. Я писав, бо був запрошений на інвестиційний форум, але не думаю, що інші не зацікавлені у діалогу. Лукашенко запросили на саміт у Сходнього партнерства у Брюссель. Я під час форуму робив шмат інтерв'ю. У тим ліку була можливість зробити інтерв'ю з міністром заміжних справ Білорусі Владимиром Макієм. І я його зробив.
Так що, замови на піар з Мінську не було? Іван Нечупаренко не виключає, що колеги з інших виданняў подглядзелі беларускую тему у яго матэрыяле. Вось і вырашылі ёй заняцца. Кажа, што шмат хто тэлефанаваў і пытаўся кантакты ў Беларусі, пытаўся парады, куды паехаць, на што звярнуць увагу. Кіраўнік ліберальнага клуба Яўген Прэгерман таксама ўпэўнены, што Мінск не плаціць за піар, хоць і варта было б. Чаму ж не робіць гэтага?
Ну, па-першае, таму што няма грошай. По-другое, питання у тим, що ось, скажімо, адрозненні від шмат яких країн той же Сходній Європи чи Сходнього партнерства, наприклад, ось, то бок тієї країни, які знаходяться, так би мовити, поміж Росією і Заходом, у нас, ну, вельми мало ніякої такої сталої комунікації, ніяких сталих сувязів з заходніми країнами, і мало хто розуміє, яким чином ліпі там працювати. Так, є дипломати, які професійно працюють по своїх накірунках, але ж їх не шмат, і в їх хапає свою працю.
По словах Прэгермана, артикулов про Білорусь могло б з'явиться значно більш. Калі б не одно, але. Для репортажу з Білорусі журналістам потрібні були коментарі того чи іншого нашого чиновника. Але поспробуй отримай такий коментар. Ось і поїхали ні з чим. Дмитро Лукашук, Єврорадіо.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Протягуємо програму «Петарда». У Білорусі починає працювати місія Міжнародного валютного фонду. Експерти на чолі з Пітером Долманом проведуть штогодові консультації. Місія попрацює до 10 листопада. Попередня приїжджала в нашу країну у червні. Експерти фонду обміркували з представниками органів держкерування економічну ситуацію в нашій країні. Як відомо, у опошні гади білоруські влади спробують отримати кредит МВФ, але не удало. Міжнародний валютний фонд хотів би бачити структурні зміни у економіці нашої країни, а їх нема.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Протягуємо програму. Для ахвяр хатняга гвалту феміністична організація створює місце, де можна буде отримати допомогу. Що цікаво, компанія Марк Формель, відома сексистською рекламою, вирішила допомогти грошима притулку для ахвяр хатняга гвалту. Компанія домовилася про гэта з феміністичною організацією Радіслава і буде підтримувати притулок на протягу 9 місяців. Радіслава планує видаткувати сродки на відкриття психотерапевтичної групи для жінчин сталого віку, потерпілих від гвалту. Запустить тренинги по самообороне и ассертивности для женщин и девчонок, юридичную допомогу женщинам, которые терпят от гвалту. Додам, что притулок – таемное место, где ахвяры могут бесплатно провести полный час, приходячи у себя и обдумывая свою ситуацию. Телефон экстренной допомоги для размещения у притулку женщин и их детей, которые терпят от гвалту – гэта 610-85-55, код 029, круглосуткова.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Завершаємо програму «Петарда» коментаром програмного директора кінофестивалю «Листопад» Ігора Сукманова про адметності сьолетнього форуму і про ажіотаж вокруг національного конкурсу. Кінофестиваль розпочнеться 3 листопада. У ефірі Єврорадіо програмний директор кінофестивалю «Листопад» Ігор Сукманов розповів, що може зацікавити масового глядача на сьолетнім фесті.
наоборот, просто хотим показать, что кино – это не только Голливуд и не только попкорн. У нас будет кино, которое, в общем-то, имеет отношение к жанрам. Будут и фильмы ужасов. Пожалуйста, впервые в истории иранская картина «Зар» в рамках ночных показов будет представлена на «Листопаде». Будет, конечно, и мелодрамы, и эротика. При том, что вроде это все жанры, вместе с тем, это в любом случае авторские высказывания. И поэтому мы сориентированы на то, что зрители, приходя в кино, всегда будут получать еще как бы толику определенного знания.
Что цікаво, формат кінофестивалю не изменяется, але ракурс на кино изменяется кожный год.
Каждый год фестиваль проходит под каким-то определенным девизом. То есть мы не меняем формат, но мы иногда меняем ракурс, наш взгляд на кино. В этом году истина, любовь и красота – это вот такое как бы троединство, девиз, который, с одной стороны, олицетворяет вообще природу кино. К тому же для кинематографа современного реальность, она гораздо имеет более весомую стоимость, чем, скажем, творческая фантазия. Но красота, изображение, визуальная природа, содержание – это всегда любовь.
Пятидзённый безвизовый режим становча паўплываў і на кінафестываль «Лістопад». Перад усім сёлета на кінафестывалі прымуць удзел значна больш замежных гасцей, чым звычайна.
Даже тех, кого именно фестиваль конкретно не приглашает, но мы получаем определенные именно уже такие как бы заявки, определенные запросы. Мы хотим увидеть ваш фестиваль, нам это очень интересно, мы готовы все это сделать за свой счет. Безусловно, во многом этому способствует история с пятидневными визами. В этом году вот у нас, например, будут такие гости из Франции, у нас будут такие гости из Люксембурга, из Китая. То есть вот такие определенные процессы происходят, что нас, конечно, безусловно, тоже радует.
Ігор Сукманаў выказаўся, як, на ягоную думку, можна цяпер ацаніць узровень беларускага кіно, гледзячы на вялікую колькасць заяваў ад беларускіх творцаў на лістапад.
90 заявок, ну, конечно, безусловно, говоря о количестве, мы не всегда подразумеваем, что это является именно качеством. Тем не менее, действительно, говорят, процесс пошел. И то, что происходит сегодня в национальной киноиндустрии, скажем так, это нельзя еще к этому относиться эйфорией или называть каким-то явлением. Во многом это все равно такие как бы штучные очень процессы, а может быть даже единовременные. Но, тем не менее, вот на протяжении нескольких лет уже наблюдается такая тенденция, что в нашем поле, в наше поле попадают чаще всего авторы, которых мы ничего не знали прежде.
Цалкам размову с программным директором кинофестивалю «Листопад» Игорем Сукмановым слухайте и глядите на euroradio.fm. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Светлана Одинец. Почуемся на хвалях «Еврорадио».
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на «Еврорадио».